Es nesaprotu vēl, jo es neesmu iedziļinājusies. Nu, manuprāt, kaut kāds jūceklis tur patreiz ir.
Kāda reforma? Kāda grupa? Nezinu. Neesmu apdrošināts. Nu, man neliela benzīna, jā. Un man jāskatās, cik tas maksas.
Nevarēšu īsti atbildēt, tāpēc, ka man nav pietiekami daudz ieskats tai visā laikam. Bet, nu, es teikšu, ka tas ir diezgan negodīgi, daļa sistēmas, kad nobruka, ka cilvēkiem nav tā pieejamība gana visiem vienlīdzīgi. Dzirdēju, ja neapdrošinās, tās iemaksas, ka neveic, tad nekas nepienāks.
Es vispār neko nobiedinu, es vispār nezinu, ka tāda reforma ir. Man nav īsti jāsas, par ko es varu runāt. To jēdzienu es nesaprotu, ko nezinu apdrošināt.
Lāsot normatīvos aktus, tā informācija ļoti sadrumstulota un neskaidra. Būtu nepieciešams vienkāršots veids, kā izskaidrot cilvēkiem, kas ir jādara tam cilvēkam, kas neveic šīs sociālās iemaksas ar darba devēju. Kādas viņam ir darbības tieši jāveic un ko nozīmē šīs noteiktās summas, kas ir minētas normatīvos aktos. Kādas ir sekas, ja viņas nemaksā vai tieši pretējie maksā?
Nezinu, tāpēc, kā tas būs latviski. Nisaprikasāles vēl. Mēs nu, ļoti ilgi jāgaidā. Ar bērnu to nevar gaidīt tik ilgi, tāpēc, ka ja bērns slimo, tev vajag tūlīt. Un tāpēc mēs maksājam. Es zinu tikai to, ko ja tu maksā, bet es arī zinu, ka manas draudzenes, kuri maksāja, viņi pateica, ka ja tu, teiksim, vienreiz gada ej pie ģimenes ārsta, tas nav vērts maksāt 200 vai cik tur vajag maksāt par to.
Man tas pagaidām nesatrauc, es strādāju, man viss apmierina pagaidām. Es esmu apdrošināts, vērtēju to pozitīvi.